All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правоборончу програму «Вясна», а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. День волі відзначився 25 сіквіка. Але як гэтае свято відзначалося у неволі? Про гэта розповідає експоліцняволеная Алана Гебре-Мер'ям у рубриці «Особа».
Гэты каштоўнасці не прибраць, яны ўнутры, яны глыбінныя, яны непаверхоўныя, і хто бы што ні гаварыў, там, мы не продажные, мы не придумали это, мы ведем свою историю, мы любим ее, мы ценим, и на вот таких умовах люди прасовывали свои каштовности, справляли у осветницкую деятельность и расповедали иншим людям про это свят.
У Вильни открылась выстава «Кобыляцкая гора. Место памяти и смутку». Як это отбывалось, почуем у рубрицы «Подея».
Як просто улады коммунистичные могли знищить человека?
Это общая травма и общее наследие тоталитарного режима.
Кобыляки – это не одинное место расстрела у подоршей.
У Женеве у межах 55-й сесії Совета по правах чоловіка відбувся сайд-івент, який був присвячений потерпілим від політичних репресій у Білорусі. Подробязній про гэта розповіді правооборонця «Вясны» Константин Стародубец у рубриці «Коментар».
Механізми ООН важны, тому що вони з'являються адзінымі наявнымі у дадзіны момант.
Особа.
При мікрафоні Єва Бардзілоўская. День волі адзначаецца 25 сакавіка. А як гэтае свята адзначалася ў няволі? Пра гэта мы распыталі былую палітзняволеную Алану Гебре-Мер'ям. А найперш, як яна ўласна прыйшла да дня волі? Слухаем гісторыю Аланы.
Особа.
Наконт для волі, на самой справе для мяне гэтае свята не з'явілася з дзяцінства, як для некаторых людзей. Я сям'і досыць апалітычнай, мае бацькі не цікавіліся палітыкай, а нават калі там слухалі Лукашэнка ці Пуціна, гэта было пра тое, што там, ну, вось, як сказалі, так трэба рабіць, і ўвогуле, што вось усё, што ў дзяржаве, яно вось існуе толькі ў тым відзе, якім існуе, а астатняе як бы ведаць не трэба, і агулам, што вось палітыка гэта брудная справа, і, ну, вось у нашай дзяржаве яна маладая, такая, дзякую Богу, што хоць вось так ёсць. да, мир над головой, умовно так. І зацікавилась я історії більш глибинною і стала дослідувати сама більшу старішу школу після 9-го, 10-го класу. Читала історичні книги, ходила в бібліотеки. Мене цим займатися натхніла моя наставниця білоруської мови. Дякую їй, як і цікавністю до культури і білоруської мови. І я читала різну інформацію, вона не суперечила мене з тим, що я бачила у подручниках по історії. І у ніякий момент, мені здається, в бібліотеці я прочитала про День волі, поглибилась у історію БНР, і мені моцно відгукнулося гэтае свята. Гэтае свята, ну, по сутності для мене, стало таким символом Праги до волі, до справедливості, до рівності і незалежності, напевно, у тому ліку, тому що якби контекст був такий. Коли з'явилося гэтае свято, звісно, окупація і Росії, і все ж таки гэтае свято ще і виставляло для мене, ну, ніякий такий національний код, таку справжню білоруську самосвідомість, з якою зустрілася під час свого ресерча, дослідження культури, історії, мови, паза, школьної програми. І мій перший день волі, на жаль, може бути за відсутності сиротка, може бути за ніякого так само страху, табуюваності цієї теми у сім'ї, у школі. З'явилося тільки у 18-му році, коли був БНР-100, які ладзілі неверогодні люди, я лічу, частка з яких дагэтуль знаходзіцца ў турме на вялікі тэрмін, гэта і Павел Белоус, і Эдуард Пальчас, і Антон Монтолька, які на свабодзе. Іншы прекрасныя людзі, і гэтае свята для мяне было важным крокам для таго, каб перакрочыць праз некі свае бар'еры, страхі, некі ўстаноўкі ў галаве, і вось пайсці на суперак усім, і сям'і, і сябрам, які гэта не разумелі, сяброўкам, і на суперак свайму страху. Я пайшла туды, і ў той момант я навучалася на адной з праграм з адзіночення беларускіх студэнтаў. Там ребята запросили меня быть на их споте, там, где палатка величезная, будь я, они будут ладить разные активности, и им потребна допомога. Я волонтерила на споте ЗБСа в этот год, непосредственно взаимодействовала с людьми, чула их фидбэк, мы малевали зорки на щеках у людей, стяжки, мы ладили референдум амаль кожную годину по разных питаниях, мы разговаривали с людьми, потом, яким я не бачу в Беларусь, и наш дошку, яку ми усталювали каля палатки, на яку було написано «Чого не хапає білорусам білоруском», яку розписали всі білими, червоними і чорними кольорами, потім опублікували як вокладку на Тутбай. І для нас це була так само така важлива місія почути людей, розповісти про свою організацію, про її уклад у, ну, таку едукацію молоді, просовування демократичних каштовностей, у просовування популяризації мови і культури, адукації для молоді. І все було видатно, атмосфера крута, люди були натхнені, радісні. Нарешті таке відчування, быцем би натиснули на переключальник внутрі. І з темри, такої, з змрока такого, нарешті з'явився світ, і люди усміхалися, радувалися, плюс улада посприяла гэтаму, якби, ну, умовно, немоцно перешкоджала, хоча там і знаходилися супрацовники там комітету, базіка, але збільшого було комфортно, і прекрасний концерт з білоруськими гуртами, і промови, і просто різні активності, палатки, людський сміх, ось гэта атмосфера свободы, я лічу, атмосфера свободы, атмосфера незалежності, атмосфера беларускасці, і для мене гэта вельмі блізка, я ось неверагодна рада была, што зрабіла гэты крок на перад і змагла перакрочыць пра свае нейкі ўстаноўкі, все-таки не пабаяцца і прыйсці, і не пабаяцца, ну, нарешті ось признати себе, що ось це моє, і я хочу бути тут, я хочу бути з цими людьми, я хочу ці каштовності тільки більше зрощувати, щоб вони становилися сталими, такими ґрунтовними, глибинними, і що далі я буду дослідувати цю тему і буду шукати в собі відкази і про білоруську національну ідею, і взагалі відкази у тому ліку про призму БНР-100 і того, що там відбувалося на питанні для діяльності з зіночення білоруських студентів.
Особа.
Під час Дні волення ми святкували День волі, коли говорити про 25 сквіка 2021 року, гэта было свята у Сюзана Валадарскага. Святкавалі мы разам не толькі палітызняволеныя, прызнаныя, непрызнаныя, але і заключаныя па іншым артыкулам 328, кражы, аліменты, здаецца. І сапраўды гэта быў асаблівы дзень, таму што асабліва пасля 21-м, калі не такі вялікі час прайшоў пасля 20-га, людзі яшчэ былі на пад'ёме, на натхненні, на гэтай энергіі, якую давалі тыя падзеі. Людзі максімальна хацелі праявіць сваю прагу да свабоды, хацелі праявіць свой голас, паказаць, што яны не гледзячы на засценкі, муры рухнуць, і нам ніхто не перашкодзіць святкаваць наша нацыянальнае свята, тым больш дзень волі. І мы рыхтаваліся да яго, мне здаецца, па-першае, гэта было тлумачэнне для тых, хто быў не ў курсе, што гэта за свята, такая светніцкая дзейнасць, збольшага гэта было для заключаных па іншым артыкулам. Мы перагаварылі з камерай пра вакно, якая была побач нас, гэта камера 86, мы пагаварылі з дзяўчынамі, як яны плануюць святкаваць гэтае свята. Ну і агулам пацвердзілі наша меркаванне, што неважна, як будзе і што будзе, якая рэакцыя, мы абавязаны гэта зрабіць. Я тады была толькі пераехаўшая ў гэту камеру 87 пасля прэс-хаты. Я адчувала сябе дрэнна, псіхалагічна і фізічна, але я ўсё яшчэ разумела, што не гледзячы на тое, што мяне могуць вярнуць у тую камеру ці стварыць новыя, ну, жудасныя ўмовы, якія я магу не вытрымаць у такім стане. Я лічыла, што я не магу адмовіцца ад гэтага жаданне, якое, ну, моцна гарэла ва мне, распавесці людзям і максімальна паказаць супрацоўнікам адміністрацыі, напэўна, што мы не зломленыя, мы неважна, мы ў засценках ці мы на волі, мы ўсё роўна адзіны, гэтай каштоўнасці гэта не нейкі просто пусты гук. Гэта наша каштоўнасці, наша глыбіня, і, ну, гэта не там прадажныя нейкія рэчы, якія можна типа скасаваць просто тым, што вы будзеце дзяўбсці людзей. Мы рыхтаваліся тым, што мы выклалі бачыбэшныя сурвэткі, калі я не памыляюся. Такая упакоўка сурвэткі белая, пасярэдзіне чырвоная паласа. Мы думалі вывесіць рушнікі, таму што мы так рабілі раней, но мне здаецца, мы іх не вывесілі. У нас быў белы, чырвоны і белы рушнік, які мы калі ў іншы дні, мне здаецца, бывала, вывешвалі, чаплялі за верхні ярус шконкі, белы, чырвоны, белы, і ён свісаў вось так над ніжнім ярусам двухпавярховага ложка. І, здаецца, мы ще зрабілі банты, да, дакладна, мы зрабілі банты, на іх намалявалі такія кропкі, ну, гарошак, умоўна. І вось у такім выглядзе з гэтымі бантамі, з сурветкамі, мы там сустракалі адміністрацыю на ранішнюю праверку і з імі віталіся і здавала я рапарт па-беларуску. Канешне, пасля здачі рапарта па-беларуску і агулам пасля вось гэтай канцэпцыі ўсяго супрацоўнік быў вельмі разлаваны, ён не прыйшоў адзін. Часцей за ўсё ён прыходзілі, ну, адзін чалавек ці два максімум прыходзілі на ранішнюю праверку. Тут ужо было зразумела, што яны падрыхтаваныя былі, што людзі будуць у розных камерах рабіць розныя, ну, з іх слоў, правакацыі. На аператыўніках працуюць людзі ў камерах, і яны даносяць ім інфармацыю пра тое, што адбываецца, якія падрыхтоўкі біліся. І ён моцна пачаў крычаць, абвінавачваць, і ўвогуле там хайць за рапарт па-беларуску, крычаць, што зараз пакліча аператыўніка, хто мы такі, што гэта за свята, сёння нічого ніякого свята нема, што вы меліце і гэтак далей. Ну, так груба, абразліва, але сышоў, і потым прыйшоў аператыўны супрацоўнік, які абвінаваціў па сутнасці мяне, таму што яго прамова была амаль весь час мне ў вочы, гледзяўшы пра тое, што вам не трэба купляцца на гэтай маніпуляцыі, вам не трэба думаць, што хтосьці вас вядзе ў правільным накірунку, думаць сваёй галавой, калі вы не ведаеце гэтага свята, яно не павінна для вас існаваць, гэта не там не наша культура, гэта правакацыя, гэта маніпуляцыя, типа, і не гледзячы, хто вам гэта гаворыць, не верце гэтым людзям, глядзіць на мяне, таму што яны хочуць вас там уцягнуць у розныя всякі дрэнныя штукі, каб у вас былі праблемы. Ну, пасыл быў такі, і пасля гэтага ён сказаў, што ўжо ў суседняй камеры мы выпісалі всім рапарт. Ну, мы сышоў, мы чакалі рапарта, калі ён прыйдзе і выпішыць нам прашэнне, але ніхто не прыйшоў, некаторых людзей выклікалі потым па асобку на размову, мяне так і не выклікалі. Я не ведаю, чаму так сталася, але сталася так сталася. Але агулам у распарадку дня не змянялася нічога, яны проста рэсёрчылі інфармацыю загадзя, што будзе планавацца, і як бы спрабавалі праз аперскіх таксама уплываць на камеру, запужваць як і так далей, плюс вось ужо ў моманце, калі штось здаралася, рэагавалі парушэннямі і карцерамі, і проста там размовамі, і там, ну, красей, розныя варыянты.
Асоба.
У калоніі гэта было свята 25 сакавіка 2022, і па сутнасці гэта іншы рэжым, іншая закрытасць, шмат людзей, якія працуюць на адміністрацыю, сетка выпрасаваная, вельмі мала часу на рэфлексію і нейкія адкрытыя, можа быць, дзеянні, таму што і часу мала, і таму што гайкі там максімальна закручаны, і складана праявіць неяк сваю пазіцыю адкрыта і захаваць сябе, таму што большасць усё ж такі абірае ў калоніі прынцып ўсё яшчэ дажыць, дабыць, захаваць здароўе, захаваць асабліва псіхалагічнае здароўе і потым стаць на ногі і ўжо на волі святочна са сцягамі, з плакатамі, з прекраснымі беларусамі-беларускамі. Разам прайсці вось праз гэтыя эмоцыі, праз натхненне, энергію, вот эту беларускасць, гэту салідарнасць, жаданне такой єднасці, такой непахіснасці. Таму гэты дзень для мяне, я памятаю, што агулам мы віншавалі адзін аднаго, калі сустракаліся з розных атрядаў на адной смене з бальніцах, на выдачы, у сталоўцы, на фабрыцы, віншавалі і, калі я не памыляюся, здаецца, гэта быў працоўны дзень, віншавалі і іншых людзей з іншай смены, проста так губамі, там моўна, калі выходзілі з фабрыкі і бачылі адзін аднаго, таму што адні шлі на працу, адні сыходзілі з працы. І я памятаю просто вайб, і для мяне гэта было важна, таму што ў СІЗА лягчэй адкрыта гаварыць, лягчэй неяк выказвацца, там больш, ну, са сваімі нюансамі, канешна, але больш адкрытая сістэма, у ёй гэта можа быць хаця б у нейкім сэнсе існаваць, у калоніі гэта цалкам закручваецца, таму што все сочаць, і всім людзям, які працуюць на аператыўным супрацоўніку, была дана разнарядка, каб яны сачылі, каб яны дакладвалі, каб яны супрацьдзеялі, каб яны потым пісалі даносы, калі ёсць нейкае ўзаемадзеянне, перадача рэчаў, там салодкага, там чаяванне сумеснае, там, не ведаю, славесныя віншаванні, падарункі і гэтак далей. Таму цалкам было складана праявіць эмоцыі, але галоўна, што гэта было ўнутры, акрамя таго, што мы праявлялі гэта ў выглядзе віншавання, галоўна, што гэта было ўнутры, галоўна, што мы былі разам, галоўна, што мы не забылі гэты каштоўнасці не прыбраць, яны ўнутры, яны глыбінныя, яны непавярхоўныя, і хто бы што ні гаварыў, там мы не прадажныя, мы не прыдумалі гэта, мы ведаем сваю гісторыю, мы любім яе, мы цэнім, і нават у такіх умовах людзі прасоўвалі свае каштоўнасці, справалі ў асветніцкую дзейнасць і распавядалі іншым людзям пра гэтае свята. А ў распарадку збольшага нічога не змянялася таксама ў калоніі, проста было больш кантролю. Я не ўпэўнена ў колькасці нарушэнняў за гэты дзень. Можа быць, да, ў вясны ёсць свае звесткі, але я ўпэўнена, што кагосьці ў любым выпадку за праявы салідарнасці ў гэты дзень, за віншаванне маглі асудзіць на камісіі па пакараннях.
Асоба.
Пра дзень волі агулам, напэўна, трэба сказаць, што я люблю яго не толькі таму, што гэта свята, ну, такое для мяне так, єднасці беларусаў, годнасці, свабоды, такое разуменне, што мы мацней разам, што мы вельмі добрыя людзі, які гатовы дапамагаць, ахвяраваць, і не гледзячы на ўсе перашкоды, якія ёсць, не гледзячы на весь гістарычны кантэкст, на крызіс у рэгіёне, на, не ведаю, стомлены стан агульны, мы ўсё роўна трымаемся, мы ўсё роўна ўстаем на ногі, мы кожны раз там падаем, но ўстаем, гэта як у дворіку СІЗА было напісана, а нас б'ю, там і літаем, да. Так і тут. Не важна, што будзе далей, мы будзем разам, будзем дапамагаць адзін аднаму і верыць і перамагаць, і памятаць сваю гісторыю. Гэта вельмі важна, каб не забываць, хто мы ёсць у гэтым свеце, калі сапраўды бывае, што межы сціраюцца, і здаецца, што гэта не важна, але калі мы ў міграцыі, і нам трэба захаваць сваіх людзей, каб у тым ліку частка з іх потым вернулася і будавалася Беларусь, калі ў них было і будзе такое жаданне, канешне, трэба вось гэтыя адметнасці беларускі прасоўваць і БНР 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, гэта ў тым ліку тое свята, праз якое мы можам гэта рабіць і можам кансалідавацца ў гэты дзень радавацца і вось так ментальна адпачываць і расслабляцца і яднацца. І для мяне гэта пачатак маёй актывісцкай дзейнасці, таму ў гэты дзень пасля БНР 100, калі мы беглі ад супрацоўнікаў ўжо КДБ, там дзяліліся, хто як выходзіць з БНР 100, хто куды ідзе, там дзе там некалькі кропак сустрэчаў па маленькіх групах, а потым там аб'яднаваемся ў адным месцы, там абыходнымі шляхамі падыходзім да гэтага месца. Пасля гэтага мяне вось ужо, калі мы спакойна данеслі ўсе рэчы рознымі шляхамі і спыніліся, каб меркаваць сённяшні дзень, мяне афіцыйна прынялі ў адзіночны беларускіх студэнтаў, да гэтага гэта было фармальна. Таму да гэтага маё валантэрства, мая актыўная актывісцкая дзейнасць была такім больш пасіўным і неафіцыйным шляхам, можна сказаць, тут мяне зрабілі прыхільніцай, і гэты дзень яшчэ ў мяне асацыюецца з тым, што вось менавіта 25-го я стала, нават не стала, пачаўся мой шлях актывісткі у моладзевым сектары тады. Там я сустрэла людзей, які паказалі мне, як не саромяцца сябе, як ну, прыняць сябе, прыняць сваю ідэнтычнасць, прыняць сваю беларускасць, адказаць на шматлікія пытанні, які круціліся ў галаве, знайсці аднадумцаў, які падтрымаюць тым ліку пераход на мову, якую я баялася зрабіць у старэйшай школе, і якія стануць такім блізкім асяроддзем і будуць у сэрцы, нават калі там праз гады не зусім атрымліваецца падтрымліваць моцны кантакт. Таму ось БНР 100 ў той момант стала днём, калі я перакрочыла пра сябе і знайшла тое, што мне моцна падабаецца і тое, што дорыць мне душэўны спакой.
Гэта была гісторыя Аланы Гебры-Марыям, былой палітзняволенай і актывісткай за адзіночэнне беларускіх студэнтаў. Нагадаем, што Алану затрымалі па так званай справе студэнтаў і асудзілі да 2.5 гадоў калоніі. Алана цалкам адбыла свой тэрмін.
Не за все, 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 не Подея.
У Вільні 25 сакавіка на День волі у меморіалі Тускуленої відкрилася вистава під назвою «Кобиляцька гора. Місце пам'яті і смутку». Кобиляки знаходяться у Аршанщині. Це одно з місцев масових розстрілів у Білорусі у часи сталінських репресій. До речі, меморіал Тускулена – так само урочище аналог наших кобиляків. Там так само розстрілювали людей і ховали їх трупи. Зараз на цьому місці знаходиться філіал музею окупації. І менавіта там і відкрилася вистава, на якої ми і побували. Давайте послухаємо, що у нас отрималося.
Ігор Станкевич, ну, хай буде дослідчик сталінських репресій і директор інституту, Білоруського інституту публічної історії у Варшаві. І створальник вистави.
А ще Спадар Ігор, ви нащадок нескольких поколінь репресованих жихарів Аршанщини. І як ви довідалися, що ви нащадок репресованих, бо самі узгадували, що вам про це не шмат розказували?
Маті не шмат розповідала. У нас була свояченця у Санкт-Петербурзі, і вона почала розповідати. Ну, тобто, щось ми ведали. У нас був заховувався старий фотоальбом зі старими фотоздимками. Я у певний час, це було прикладно 97-й год, я почав просто записувати на зворотному боку фотоздимку, хто як кого звали, хто ким приходився і що здаралося, да, хто там розстріляний, один, другий, хтось висланий. Ось, і я думав, що ось прадід з прабабулі розстріляний були, розстріляний був родний брат прабабулі і висланий, розкулачений ось прапрабабуля і прапрадід. А в 15-му році я звернув увагу, що у базі репресованих Антон Кам'янський, ось гэта родний брат прабабулі, позначений, що він був, я ще 34-м був арештований і 3 роки отримав. І була посилка на Свердловський архів. Я написав до їх, і вони мені дослали, почали досилати справи. Я був, щиро кажучи, я пережив некілька шоків. По-перше, тому що я довідався, що моїх свояків переслідували з 27-го року, потім 30-й, потім 31-й, 34-й, 37-й, і це не кінець, останнього арештовували в 44-м тут як удільника армії Краєвої Вітольд Кам'янський. А потім я, мій спіс вельми моцно поширився, тому що Антон Кам'янський під час допиту просто перелічив своїх родних і ступень свояцтва. Там було некілька стрічних сестер, які вийшли замуж, змінили прозвище, тому я їх не мог знайти. А тут я пробиваю, і вони, блін, розстріляні. Це наступний мій шок. І врешті-решт я був шокований тим, як просто улади комуністичні могли знищити чоловіка. Наприклад, я отримав протокол допиту Анни Ракової, це стречна сестра. Там дві сторінки тексту рукописного. Її питаються, як ви стали польською шпіонкою. Вона каже, ось у 36-му до мене прийшов нехто вночі, погрукав у двері, сказав, що від стречного брата Петра Кам'янського, ці згодні ви працювати на польську ветку. Я сказав, а так. Як виглядав чоловік, не пам'ятаю, як звали, не ведаю. Те ж саме відбулося у 37-му. Хто приходив, не ведаю, було темно, я погодилася, все, чоловіка розстріляли. Тобто, це було вельми, вельми, ну, тяжко це було пережити. Я некілька там, ну, я по сьогоднішній день під ураженням, тому у 17-му році, коли вернувся у Білорусь, я був, це вже у мене друга еміграція, коли я вернувся у Білорусь, і коли ось була зустріча по смертному покаранні, ось той, що весна у Варшаві ладила, і щось ці знову почали казати, що нам нічого не відомо, ми не ведаємо, що нам робити, архіви зачинені. Я кажу, давайте так, хто ведає, у кого розстріляні протки, і ведаєте, де, ну, хоча б город, є місце різне, хай буде, ми докладно не ведаємо, де вони поховані, символічно. Просто приходимо, про два тижні вішаємо шильди. Ну і ось так у нас пішов меморіал.
І ось так і зникла вистава у Вільні.
А вистава там значно більше. Ну ось на зломі 17-18 року до мене звернулася онучка Матрони Маркевич, яка ось лічиться авторки орнаменту на стягу БССР. І запросила порозмовляти з її матір. Я тоді ще не ведав ні бекграунду, я не ведав, хто вони. І вона просто розповіла, як вони переживали репресії. А потім, коли я почав, я зробив відео, потім я випадково почав по лісу у Сєцево і знайшов велізні матеріали на БТ, на УНТ, що уся нома, Матроні Маркевич, чинений помнік, що це наше усе, це прям ікона наша, яка ледь не створила БССР. И у меня ломается просто вось уявление, да, то бок отрымливается частка семьи репрессована, про ей ничего не рассказывают, а тут человек, який нібито спричинился до стягу, тут просто им гимн пяют, дифирамбы, помники ставить. И это вот такая перекос у нашей сучасной белорусской истории. Официйные, ну я маю на увазе официйные, потому что это мы ведать не хотим, репрессии лукашенковцы ведать не хотят, не хочут ховать архивы. А вот про геноцид мы давайте поразмовляем.
Я заведующая Тускуленского мемориала до Вилли Лурайтинга.
Почему для Тускуленского мемориала, для Литвы и Вильнюса важно говорить о белорусских кобыляках?
Это общая травма и общее наследие тоталитарного режима. Мы должны об этом говорить и смотреть, что происходит в Украине, в Белоруссии, в Польше, в других балтийских республик.
Давайте напомним, сколько погибших было в Тускуленах.
Было погибших по закону, по последованиям 767. Но здесь есть тела людей, которые были найдены в округе Вильнюса. Угу. Так здесь около 1000 угу. должно быть.
И там очень много национальностей, среди которых...
15 национальностей. Из них есть и белорусы, и поляки, армия Крайовы, есть и украинцы, есть и армянин, ну вот разные.
Я не могу сказать, сколько расстреляно в кобыляках, этого пока не ведает никто.
Але не меньше, да?
Есть лишь людей, у яких позначено, что они расстреляны в Орши, это 1871 человек. Еще 400 человек неведомо не позначено место расстрела. Я ведаю, что с Орши вывозили расстреливать у Смоленск, туда трапляли чыгуночники. Невеличкая частка была расстреляна у Витебску и Менску, але докладно не 400. То бок, я мерку, что колькость расстрелянных может быть больше за 2000, именно это уборши, а это только те имена, которые я ведаю, а их может быть значительно более.
На выставу «Кабаляцкая гора. Место памяти и смутку» завитал и пресс-атташе амбассады Злучених Штатов Америки Тимоти О'Коннер. До речи, выстава организована при финансовой поддержке амбассады Злучених Штатов Америки. И мы спитали у спадара Тимоти, чему ему важно быть на этой выставе. Вот что он отказал.
We are interested, the United States is interested in Belarus.
Ми зацікавлені, Злучені Штати зацікавлені у Білорусі, тому що ми зацікавлені у тим, щоб усі люди во всім світі користалися вигодами демократії і могли ожитівляти свої права чоловіка і основні свободи. Це, відомо, велізарна проблема у Білорусі. Так було на протягу більшої частки терміну знаходження Лукашенки на посаді керівника Білорусі, і це стало особливо актуально після виборів 2020 року і жудасних репресій, які все ще протягуються сьогодні, амаль через 4 години. Чому ми сьогодні тут, на цьому мероприємстві? Організатори вистави звернулися до нас по підтримку. Вистава звернулася до нас по підтримку, і ми були раді оказати її. Тому що з нашого пункту глядження завжди приємно бачити, як білоруси, літовці і інші сябри демократичної Білорусі виступають наперед і роблять нечто, щоб ушанувати і вернути свою власну культуру, свою власну історію, свою власну
человечность.
Ми занадто часто бачили, і ми бачимо це в Україні тепер кожен день. Ми бачили це у Білорусі тягом останніх нескольких десятиліть, що Росія усе ближче і ближче підбирається до того, щоб сказати, що уся ця частка світу – це просто Росія, і це не так. Україна – це особлива країна з особливим народом. Білорусь – особлива країна з особливим народом і особливою культурою. Вельми важливо це підтримувати.
And a separate culture. Belarus.
Ми так само лічимо, що вельми важливо не забувати про репресії, які відбувалися у минулому. Тому що, коли ми це зробимо, то побачимо, що вони повторяються ще частіше. Є так шмат причин про недавні події у Білорусі. Казати про репресії, забойства, тюремне зневолення і відати, що все це відбулося тут, на цій землі, у Білорусі, в Україні, менше за стогоддя тому, і подобні речі протягуються сьогодні, це жудасно. І ми хочемо зробити все, що в наших силах, щоб спинити це.
І знаючи, що ці речі happened here on this ground in Belarus, in Ukraine, less than a century ago, and things like that continue today, is a terrible thing, and we want to do what we can to stop that.
І тут таке коло часу, що ви так само зазнали переслід, вас хотіли так само зробити якби польським шпіоном, і відповідно те, що ви розповідали про своїх давніх свояків, і те, що відбувається зараз, знову польський шпіон, і це...
Я вже екстреміст. Займаюся антидержавною діяльністю, антисовєтською. Їм треба читати класику. Шпіонська, диверсійна, антисовєтська, фашистська, зрадницька діяльністю.
Це менавіто за вашу діяльність по кабаляках?
Яни не дослали в документі, що яни мають супроць мене. Будемо висвітляти. Але, ну, те, що справа шита білими нитками, як супроць десятку, там, супроць тисячу інших білорусів, ну, я у гэтым перакананы.
А як би ви відказали, гэта такое нащадність така?
Выглядае, што гэта кола часу, таму што, напрыклад, Ларыса Шчыракова, якая таксама нашчадак рэпрэсаваных, журналістка з Гомельшчыны, якая таксама пачала займацца тэмай рэпрэсій, зараз сёння сядзіць у турме. Гэта кола часу. Я не ведаю, як гэта разарваць. Я дакладна разумею, што ну, не было пакаяння, не было рэпрэсій, не былі асуджаны. Імёны катаў не названыя, таму я сёння справай гонару лічу публікаваць гэтыя імёны. Не гледзячы на тое, што КДБ хавае гэтыя, вымарвае гэтыя прозвішчы з дакументаў. Мы іх знаходзім у іншых крыніцах. Вялікую працу правілі супрацоўнікі расійскага мемарыялу. Яны нават стварылі базу катаў НКВД. І гэта трэба, каб сённяшнія каты ведалі, што праз... Добра, хай не наступнае пакаленне, праз пакаленне іхныя ўнукі будуць хадзіць і пліваць на іх магілу.
Ігор Казмірчак.
Спадар Ігор, як ви спричиніліся до вистави про кабеляки, яка знаходиться у меморіальному комплексі Тускуленай?
Довгим шляхом. Так отрималося, що ми дослідували тему кабеляков як громадська організація «Зв'яз» у свій час, ну, достатково давно. І у нас був такий публічний проект, каб оживіть гэтую тему, мы попросили людей досылать нам гісторії своїх репресованих, собрали нешта там каля десятка гісторій, може трохи болей, і оказывается, що гэта ж зацікавіла і Ігора Станкевича, який непосредно стваральнік гэтай выставы. Ён тады приехав у Оршу, і я його возив на месце расстрелу, кабаляки гэта не адзінае месце расстрелу пад Оршай. Мы тады з ім познайомилися, праз некаторый час пачалі супрацоўнічаць, мы перадалі свае ўспаміны гэтыя, таму што Ігар быў больш матываваны, больш зацікаўлены ў гэтым. Для нас гэта была спроба толькі ажывіць тэму, а для яго гэта, ну, такі сэнс жыцця сабраць, як мага больш гісторыяў забітых людзей. І праз некаторый час у Оршы была створана ініцыятыва «Кабылякі, расстраляныя ў Оршы». Мы таксама дапамагалі там, мы супрацоўнічалі з гэтай ініцыятывай. І далей, ну, скажем, контакты кіраўніцтва Тускулены мы таксама перадалі Ігару, бо мы ў свой час дамаўляліся, што варта было б пасупрацоўнічаць, але, ну, неяк былі іншыя прыярытэты, былі іншыя падзеі, і да супрацоўніцтва непасрэднага не дайшло, хаця тут ёсць нават супрацоўнікі, якія ведаюць беларускую мову.
Тут у музеі ў Літве, ў Вільні.
Да, спецыяльна вучылі. Вот. А вот Ігар, зноў жа, улічваючы тое, што ён больш матываваны, я маю на ўвазі Ігар Станкевіч, то атрымаўшы гэтыя кантакты, ён дамовіўся з музеем, і вот цяпер да 12 траўня тут будзе экспанавацца на вуліцы, каля галоўнага корпуса, каля канферэнц-залы, будзе экспанавацца выстава, прысвечаная менавіта кабылякам.
Дадам, што ў 1982 годзе падчас будаўніцтва чыгункі ва ўрочышчы Кабыляки ў Аршанскім раёне выяўленыя чалавечыя парасткі. Спецыяльна створаная дзяржаўная камісія прызнала гэта ахвяры масавых расстрэлаў НКУС у 1930-е гады. У 1990 годзе па патрабаванні аршанцаў улады пачалі ствараць тут мемарыял і ўсталявалі велізарны прыродны валун. Так Кабыляцкая гара разам з курапатамі стала адным з вядомых месцаў масавых злачынстваў савецкай улады ў Беларусі. Але з сярэдзіны 90-х гадоў пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі стаўленне да сталінскіх рэпрэсій у краіне рэзка змянілася. Архівы КДБ, якія ў пачатку 90-х ледзь прыадчынілі дзверы для нашчадкаў рэпрэсаваных і даследчыкаў, наглуха зачыніліся. Тэма сышла з афіцыйнай гістарычнай павесткі, а мясцовыя ўлады закінулі месца масавых пакаранняў смерцю. Некаторыя нават спрабуюць выдаваць за месцы злачынстваў нацыстаў. Дзяржава дагэтуль хавае праўду аб дакладных каардынатах і колькасці месцаў масавых расстрэлаў па ўсёй краіне. У 2017 годзе прадстаўнік КДБ назваў лічбу 11 месцаў, дзе карныя органы чынілі крывавую расправу. Гэта Менск, Ворша, Барысаў, Бабруйск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Мазыр, Слуцк, Полацкі, Чэрвені. Але не сказаў чэкіст, што каля кожнага з гарадоў можа быць некалькі месцаў знішчэння мірных жыхароў. Толькі пад Воршай іх мінімум два – лес на Магілёўскай шашы і Кабыляцкая гара. Мемарыял на Кабыляцкай гары закінуты мясцовымі ўладамі. Некалькі дзесяцігоддзяў клапаціліся пра яго толькі аршанскія актывісты. А ў 2017 годзе ураджэнец Воршы і нашчадак двух пакаленняў рэпрэсаваных з аршанчыны Ігар Станкевіч стварыў ініцыятыву «Кабылякі, расстраляныя ў Воршы». Яна аб'яднала нашчадкаў расстраляных у Воршы з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Італіі. Дзеці, унукі, праўнукі і прапраўнукі дамагліся, каб мясцовыя ўлады ў 2018 годзе ўсталявалі на мемарыяльным камені табліцу з надпісам «Месца памяці і смутку» на беларускай, рускай, англійскай, мусіла быць польская, мовах і ідыш. А самі пачалі ствараць народны мемарыял. Нашчадкі ўсталявалі каля 40 таблічак, больш за паўтара десятка крыжоў з імёнамі рэпрэсаваных і 4 помнікі. Гэта ўнікальны для Беларусі мемарыял. Ініцыятыва занялася зборам імёнаў і гісторыі рэпрэсаваных. На сайце kabylaki.by сабрана 3725 імёнаў, некалькі дзясяткаў гісторый, фотаздымкаў ахвяр дзяржаўнага тэрору, дакументы. Ініцыятыва дапамагае нашчадкам запытваць у архівах КДБ копіі дакументаў рэпрэсаваных і аднаўляць сапраўдную гісторыю іх сем'яў і краіны ў цэлым. А на выставе «Кабыляцкая гара. Месца памяці і смутку» ў Вільні прадстаўлена агульная інфармацыя аб сталінскіх рэпрэсіях на тэрыторыі БССР, кароткая гісторыя мемарыяльнага месца са здымкамі розных часоў, архіўныя матэрыялы пра факты расстрэлаў на Кабыляцкай гары, асабістыя гісторыі, здымкі і дакументы ахвяраў. Найбольш унікальны дакумент – гэта запіска Анатоля Логінава, напісаная жонцы за тыдзень да расстрэлу. Арыгінал беражліва захоўваюць нашчадкі рэпрэсаванага. Падчас пратэстаў 2020 года супраць фальсіфікацыі выбараў стваральнік ініцыятывы «Кабыляки, расстраляныя ў Воршы» Ігар Станкевіч сам трапіў пад махавік рэпрэсій, быў катаваны ў адным з аддзяленняў міліцыі ў Менску. Сілавікі патрабавалі, каб ён прызнаў сябе польскім шпіёнам, пасля чаго Ігар Станкевіч пакінуў Беларусь.
Што варта, я той, хто ўмее суму бачыць за жартам па шляху і да мэты, каб знайсці ўсе адказы сонцам зноўку сагрэты, не чакаю паразы. Там праўда, там выйсце, там з пашанай усходзе вымятаецца смецце, каб засталіся людзі. И я с легким дыханием не боюсь осурочить, крочу-крочу с пытанием, поднимаючи очи, иду. Там новые дни чекают там вийстя. Є життя, є надія, там правда, там вийстя. Є життя, є надія, є життя, є надія, там вийстя.
Коментар.
С вами Ева Бардзеловская. У Женеве у межах 55-й сессии Совета по правам человека отбылся сайд-ивент, который был присвечен потерпелым от политических репрессий в Беларуси. Там побывал и представник правооборонного центра «Весна» Константин Стародубец, и мы с ним поразмовляли.
Коментар.
Подарок Константин, что такое сайд-ивент?
Сайд-ивент – это параллельное мероприятие. Это значит мероприятие не с основной программы некого форума, а организованное как бы на полях, которое проходит параллельно.
И кто на вас пришел на сайд-ивент? Кому это было цікаво?
На диво и на радость нашу было вельми шмат удельников. Вот фактично все представники краинов Сябру Совета по правам человека были там, это каля 25 краинов. Это краины Евросоюза, Канада, США, Великобритания и иншие.
И вот вы, Константин, сказали, что механизмы ААН вельми важные для борьбы с беспокаранностью за те шматлікія порушения, которые по воде недавнего доклада УВКПЧ могут уявлять собой злочинство супрачеловечности. Ну, это то, что отбылось в Беларуси. А чем механизмы ААН вельми важны? Як это можно растлумачить?
Коли коротко, то механизмы ААН важны, потому что они являются одинными, наявными в даденный момент. Інших механізмаў, нават тэарэтычна прыцягнуць да адказнасці рэжым Лукашэнкі за злачынствы, якія ён здзяйсняў і здзяйсняе, зараз не існуе.
Добра, а яшчэ сайд-івент меў на мэце падтрымаць сумесныя намаганні па падаўжэнні паўнамоцтваў спецыяльнага дакладчыка па Беларусі. Давайце нагадаем слухачам, чаму спецдакладчык важны.
Мандат спецдакладчыка быў уведзены 12 гадоў таму, и с того часу ситуация с правами человека не только не полепшилась, а и значительно погоршилась. Именно поэтому этот институт все еще актуальный, и он является фактически одним международным инструментом по справоздачности об вельми широким спектре правов у Беларуси, починаючи с 2020 года у приватности, але и про все те порушения, которые отбываются и зараз.
И вас лёс мандатов про спецдокладчика, а так само створение незалежного механизма под справоздачности, який бы побирался на існуючи мандату ВКПЧ по Беларуси, вас лёс мандатов будет вырешены на голосовании по резолюции, якое має отбыться наприкінці 55-й сесії КПЧ, Комітету по правах чалавека. А калі гэта будзе?
Гэта будзе 4 альбо 5 красавіка. На гэтым галасаванні будзе вырашана, в якім выглядзе мы атрымаем усе гэтыя механізмы справаздачнасці і адказнасці. Наша мэта, наша задача падтрымаць абодва мандаты, але таксама, каб мандат офіса Верховного комісара по правах чалавека быў сапраўды незалежным і меў інструменты прыцягнення да адказнасці.
Дякую, великий господар Константин, за розмову.
Дякую вам.
Сайт «Івент», який був присвячений потерпілим від політичних репресій у Білорусі, організувала постійне представництво Литви при ААН і підтримала постійне представництво Польщі, а так само інші демократичні країни. Ось так. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзіловская, з вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Human rights for all. Высокі
рапо жмогус тайсіс. Весьянс. Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
Усе правы чалавека для ўсіх.
Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
Жінка глупа, вовши з Богу.